Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas urednik vijesti.
Ja sam Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
U tonskoj režiji je Maher Alšani, a moje ime je Biljana Jovićević. Danas u fokusu posjeta zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Rikera Sarajevu. Čućemo reakcije na Kosovu na raspisivanje lokalnih izbora za 3. novembar, uključujući političke aktere i Srbe sa Kosova. Istražujemo hoće li Beograd u skladu sa postignutim sporazumom sa Prištinom pozvati kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore. Detalji slijede odmah nakon pregleda vijesti za srijedu 3. jul.
NATO nastavlja garantirati sigurnost na Kosovu i podržava briselski sporazum, ali važno ga je i primijeniti, istaknuo je glavni tajnik Vojnog saveza Rasmussen tokom boravka u Prištini. Uskoro se može očekivati vidan napredak Srbije prema Evropskoj uniji, rekao šef delegacije Evropske unije Dežer u Beogradu. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je izabran za predsjednika parlamentarne skupštine OIPS-a na zasjedanju u Istanbulu. Uposleni u željeznicama Federacije BiH u štrajku. Uprava tvrdi da će plaće radnici dobiti sutra, a federalni ministar prometa upozorava da štrajk mora biti okončan i da je previše uposlenih u željeznicama. Vojska zauzela državnu televiziju u Egiptu i istekao ultimatum predsjedniku. Savjetnik za sigurnost Muhavina Morsija tvrdi da je u toku vojni udar, prenosi BBC. Snowden nije bio u avionu bolivijskog predsjednika Moralesa koji je bio prisilno prizemljen na bečkom aerodromu. Djokovic i Del Potro u polufinalu Wimbledona.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U sarajevskom dopisništvu Radija Slobodna Evropa boravio je danas Filip Riker, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu. U intervju za naš program Riker govori o odgovornosti bosansko-hercegovačkih političara prema ispunjavanju obaveza prema građanima i Evropskoj uniji. Koliko je Bosna i Hercegovina u fokusu američke politike, ali i šta lideri u regiji zajednički mogu uraditi na euroatlantskim integracijama. Sa Filipom Rikerom je razgovarala Dženana Karbegović.
Gospodine Riker, najprije hvala vam što ste odvojili vrijeme za intervju za Radio Slobodna Evropa. Hrvatska je nedavno ušla u Evropsku uniju, čini se da Bosna i Hercegovina je u najvećem zastoju u odnosu na regiju. Koji su prema vašoj ocjeni razlozi za to?
Well, thank you, Jenna. It's a pleasure.
Hvala Dženana, meni je zaista veliko zadovoljstvo da budem ovdje. Vratio sam se samo nakon 6 sedmica kada sam posljednji put bio u Bosni i Hercegovini, kada sam održao govor u ime vlade Sjedinjenih Američkih Država. Istina je ono što ste rekli da je Hrvatska 1. jula postala 28. članica Evropske unije. Također, lideri puno rade i u Srbiji da sarađuju sa Evropskom unijom da bi se kretali dalje. Ali, kao što sam rekao u svom govoru u maju, to nije situacija ovdje. To je ono što ne vidimo u Bosni i Hercegovini, gdje lideri djeluju tako da nisu odgovorni prema svojim građanima koji su ih nedavno pozvali da radi, da vode Bosnu i Hercegovinu ka evropskim integracijama.
Ipak, koje političke opcije vi vidite kao glavne krivce?
I think responsibility lies on all leaders.
Svi su lideri odgovorni da obavljaju svoju dužnost i ispunjavaju svoje obaveze da dođu na posao. Oni su izabrali da bi radili za ljude i u njihovom interesu. Međunarodna zajednica nudi svoju podršku, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, da pomognu liderima da ostvare svoje ciljeve, ali ta odgovornost je na Bosni i Hercegovini.
No ipak, ne čini li vam se da svijet sve manje pokazuje interes za Bosnu i Hercegovinu, odnosno koliko je bosansko-hercegovačka kriza u fokusu američke politike?
Well, I'm back in Sarajevo for the second time in 6 weeks.
Evo, ja sam drugi put ovdje u posljednjih 6 sedmica. Državna sekretarka bila je ovdje prije nekoliko mjeseci. Govorila je o tome da se nada da će Bosna i Hercegovina iskoristiti šansu koju ima i uraditi ono što je potrebno kako bi se napredovalo dalje na putu ka Evropskoj uniji, da će slijediti primjer Hrvatske, Srbije i Kosova. Ali, kao što je potpredsjednik Biden rekao o Bosni i Hercegovini, da jednostavno BiH zaostaje za ostalim zemljama u regiji. Međunarodna zajednica je angažovana i spremna da pomogne, ali na BiH liderima je da reaguju i prihvate svoju odgovornost za ono što treba da uradi. Osnovno što trebaju je da se vrate na posao, da se angažuju na razmatranju pitanja koja su se nalazila na dnevnom redu 6. juna. Jedna od osnovnih funkcija vlasti je da se bave pitanjem jedinstvenog matičnog broja, da se bave zakonom koji je vezan za vojnu imovinu. Oni su za to plaćeni, za to su izabrani. Izuzetno je razočaravajuće da ne ispunjavaju obećanja koja su dali svojim biračima.
Je li jedna od prepreka, gospodine Riker, i sadašnji Dejtonski mirovni sporazum, što je zapravo i Ustav Bosne i Hercegovine, odnosno da li se može očekivati veći angažman SAD-a na rješavanju ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini?
Dayton provided first an end to war.
Dejtonski sporazum je bio sredstvo kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. To je ustav koji je omogućio da institucije mogu funkcionisati i da zemlja napreduje ka euroatlantskim institucijama. Lideri su ti koji su izabrali da ne radi. Ono što jeste, treba da radi, moraju se vratiti na posao. Ako to podrazumijeva mijenjanje, prilagođavanje, unošenje promjena u ustav, zašto ne? Postoje izuzetni napori koji su građani radili na promjeni ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a to su podržale Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. To pokazuje tri stvari. Prvo, da je potrebna reforma Ustava Federacije, drugo, da je javnost odgovorila pozitivno na ta nastojanja i treće, došlo se do 188 preporuka za izmjene Ustava Federacije koje treba pretočiti kroz zakon.
Hrvatska kad je ušla u Europsku uniju, prvo što je rekla da će pomoći svojim susjedima, dakle da i oni brže idu ka Europskoj uniji. Prema vašoj ocjeni, koliko zvanični Beograd može utjecati na brži euroatlantski put i Bosne i Hercegovine i Kosova?
Ja mislim da sve zemlje u regionu treba da daju jedna drugoj podršku na tom putu. Čuli smo pozitivne poruke iz Zagreba, pozitivne poruke iz Beograda, gdje su lideri učinili puno napora da se Srbija kreće evropskim putem kroz reforme koje vode sa Kosovom, da bi došlo do normalizacije odnosa. Od lidera u Beogradu smo čuli da priznaju i uvažavaju suverenitet Bosne i Hercegovine kao nezavisne države, kao države koja je susjed Srbije i to svi lideri u regiji treba da pokazuju.
Gospodine Riker, hvala vam na razgovor za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama također.
Još da dodamo da intervju Dženane Karabegović sa Filipom Rikerom možete i vidjeti u videozapisu na našoj internet stranici slobodnaevropa.org kao i fotogaleriju njegove posjete Sarajevu i našem birovu.
slobodnaevropa.org.
A osim posjete zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara, od događaja u Bosni i Hercegovini izdvajamo i štrajk željezničara Federacije.
Predsjednik samostalnog sindikata izvršnog osoblja za područje infrastrukture željeznica Federacije, Igor Boban.
Konkretno isplata dvije plaće, znači za 4. i 5. mjesec, te isplata plaće za 6. mjesec u zakonskom roku, odnosno do 31.7. kao i topli obroka za 5. i 6. mjesec. Rješavanje pitanja zdravstvenog osiguranja.
Iz uprave preduzeća tvrde kako nema dovoljno novca za isplatu, iako je resorno ministarstvo uplatilo junsku tranšu. Bilo kakva isplata značila bi kršenje zakona, ističe načelnica službe za odnose s javnošću ovog preduzeća Senka Račić.
Pošto zakon o financijskoj konsolidaciji Željeznica Federacije nije produžen, isplata neto plata predstavljala bi kršenje zakona od strane rukovodilaca Željeznica Federacije, izjavama da je samo pitanje hoće li uprava Željeznica Federacije htjeti potpisati naloge da se radnicima isplate plate, predstavlja pokušaj da se čelni ljudi Željeznica Federacije pod pritiskom gurnu u svjesno kršenje zakona.
Iz sindikata pak tvrde kako to nije razlog. Kažu da je problem sa isplatom plata taj što nema ko potpisati naloge. Jedini ovlašteni su na odmoru. Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine isplatilo je tranšu za mjesec juni u iznosu skoro 900.000 eura. Ministar Enver Bijedić ističe kako je vlada ispunila svoju obavezu, te da uprava preduzeća nema niti jedan razlog zbog kojeg ne bi već sutra isplatila radnicima plate.
Temu Selme Boračić u cjelini o uzrocima štrajka u Federaciji Bosne i Hercegovine poslušajte u dokumentima dana, a prije nego što pređemo na tematski blok o tome hoće li kosovski Srbi učestvovati na lokalnim izborima u novembru i hoće li ih Beograd uspjeti ubijediti u to, poslušajmo još jedan pregled vijesti za 3. jul.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen poručio je u Prištini liderima i narodima da nastave s pomirenjem i dijalogom.
This is a time of great opportunity for Kosovo.
Ovo je vreme velike mogućnosti za Kosovo i za ovaj region. Ohrabrujem sve lidere i narode svih zajednica da nastave sa pomirenjem i dijalogom, zato što znamo da je to put dugoročne sigurnosti i dugoročnog prosperiteta, izjavio je Rasmussen danas u Prištini nakon sastanka sa kosovskim premijerom. On je tom prilikom pozdravio sporazum Prištine i Beograda i ocenio ga veoma značajnim korakom.
I congratulate all those who helped to make it happen.
Čestitam svima koji su doprinjeli tome, uključujući lideru Prištini, u Beogradu kao i Evropsku uniju. Ovaj sporazum pruža nadu za bolji život i bolju budućnost za narod u ovom regionu. Važno je da se sporazum u potpunosti sprovede. Budućnost ovog regiona leži u napredovanju i u približavanju Evropskoj uniji, kazao je generalni sekretar NATO-a. On je dodao da će NATO i partneri u KFOR-u nastaviti da pružaju bezbednosti da rade sa lokalnim institucijama, Evropskom unijom, UN-om i ostalim međunarodnim organizacijama, a kako bi pomogli u razvoju stabilnog demokratskog multietničkog i mirnog Kosova. Govoreći o bezbednosnim snagama Kosova, Rasmussen je kazao da je uočen značajan progres unutar ovih snaga i da očekuje da će one nastaviti da izvršavaju trenutni mandat u pružanju zaštite civilnom stanovništvu i pomoći prilikom elementarnih nepogoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jero, ocijenio je da se uskoro može očekivati vidan napredak Srbije na putu prema Evropskoj uniji i najavio skori dolazak visoke predstavnice Catherine Ashton i komesara za proširenje Stefana Filea u Srbiju kako bi se definirali konkretniji koraci u tom procesu.
We are on a clear track.
Na jasnom smo putu i uskoro ćemo ostvariti napredak. Evropska komisija već radi na tome. Komesar File će doći sa novim elementima povezanim sa pregovorima, tako da kada je reč o Srbiji ne gubimo vrijeme. Brzo napredujemo i tako ćemo nastaviti.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, novi je predsjednik parlamentarne skupštine OEPS-a i izabran je u Istanbulu. Krivokapić je istaknuo kako je to pobjeda cijele Crne Gore, te dodao.
Svi iz regiona, ne da su podržali, da su glasali, nego su aktivno se borili da dobije pobjedu. Ovo je, posle ne znam koliko vremena, jedinstveni nastup svih u regionu iza nekoga. Ovo je pobjeda čitave bivše Jugoslavije, ali i čitava Balkana, Grčke, Bugarske, Rumunije. Sa velikom strašću borili da i ja kao njihov kandidat pobjedim. I ovo je pobjeda reintegracije dobrih emocija na jugoslovenskom prostoru. Kao što znate, posle mi je značila strastvena podrška srpske delegacije.
Bio je to Ranko Krivokapić u Istanbulu. Policija u Bosni i Hercegovini počela je prikupljati dokaze u istrazi kodnog imena Meso. Potvrđeno je to u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu SIPI, govori policijska službenica SIPE Kristina Jozić.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa pripadnicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine realiziraju naredbe suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine za privremeno izuzimanje određene poslovne dokumentacije za više pravnih lica među kojima su Ilijanovići. Radi se o predmetu kodnog naziva Mesto.
Više informacije o tome zbog čega se vrše provjere i koje njima obuhvaće nije bilo moguće dobiti u državnom tužilaštvu, zamjenik premijera i ministar poljoprivrede Federacije BiH Jerko Ivanković-Lijanović u Mostaru je održao konferenciju za novinare povodom medijskih napisa o pretresu njegovog kabineta. Evo što je rekao novinarima.
Nije bilo nikakvih pretresa u mom uredu do premijera u zgradi vlade Federacije. Vladajuća šestorka na razini Bosne i Hercegovine, umjesto da se bavi provedbom presude Sejdić-Finci, rješavanjem jedinstvenog matičnog broja, rješavanjem izvoza proizvoda životinjskog porijekla, rješavanjem uspostave sustava plaćanja, donošenjem strategije razvoja ruralnog sektora u Bosni i Hercegovini i niz drugih potreba koji naši građani imaju, oni očito jako puno troše energije da vrše pritisak na istražne organe, na naša tužiteljstva, na naše sudove, kako bi pokušali pronaći neke nepravilnosti u mom radu.
Sud u Beogradu produžio je pritvor Miroslavu Miškoviću i Milu Đuraškoviću na još 30 dana i to zbog postojanja opasnosti od bjekstva. Oca i sina Miškovića te još 8 osoba optužnica tereti za mahinacije i izvlačenje novca iz putarskih poduzeća.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatska vojska zauzela je zgradu državne televizije u Kairu. Ultimatum koji je dat predsjedniku Mohamedu Morsiju je istekao. Njegov savjetnik za sigurnost, prenosi BBC, izjavio je da je u toku državni i vojni udar. Kako je javljeno, vojska je u zgradi državne televizije ostavila samo neophodno osoblje. O zbivanjima u Egiptu govorio je britanski premijer David Cameron.
These are deeply disturbing scenes.
Ovo su uznemirujuće scene. Nivo nasilja je užasan. Apelujemo na obje strane na smirivanje nasilja, posebno seksualnih napada. Nije na Velikoj Britaniji da podrži i jednu grupu ili stranku. Mi podržavamo demokratske procese i vladanje u saglasnosti s tim vrijednostima.
Morsi ponavlja da nema namjeru dati ostavku, jedan od prosvjednika na trgu Tahrir.
Rekao sam Morsiju da ima milost prema narodu kako ovo ne bi preraslo u građanski sukob. Nadam se da će biti odgovoran i dati ostavku kao Hosni Mubarak prije njega, te prepustiti nekom drugom da vodi zemlju.
Austrijski predsjednik Heinz Fischer i bolivijski predsjednik Evo Morales susreli su se na bečkom aerodromu prije nego što je dopušteno da Moralesov avion nastavi let. Avion je bio prisilen sletjeti zbog sumnje da se u njemu nalazi bivši američki agent Edward Snowden. Morales je istaknuo kako mu je nejasno zašto mu je prethodno bilo onemogućeno da preleti francuski, portugalski, talijanski i kasnije i španjolski teritorij, iako je imao dozvolu za slijetanje na kanadskim otocima. Između ostalog, najavio je i obraćanje i žalbu Ujedinjenim narodima, te je kazao:
prema međunarodnom pravu predsjednički avion ima imunitet i to je pravo koje se svuda poštuje. Ovo ne mogu razumjeti. Moram braniti vlastiti dignitet i suverenitet moga položaja, jer ovdje se ne radi samo o uvredi predsjednika. Ovo je uvredljivo za ceo narod i Latinsku Ameriku.
Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković pobijedio je Tomaša Bedriha u četvrtfinalu Wimbledona. Novak će se za plasman u finale boriti sa Juanom Martinom Del Potrom, koji je također u tri seta eliminirao Davida Ferrera. Opširnije u našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
Dan nakon što je predsjednica Kosova Tifete Jahjaga saopštila da će se lokalni izbori održati 3. novembra ove godine na cijeloj teritoriji i da će to biti važna poruka za građane da se osigurava teritorijalni integritet i subjektivitet Kosova, osnovno je pitanje kakva će biti reakcija Srba sa Kosova. To će ujedno biti i praktični primjer kako funkcionišu dogovori postignuti ovog proljeća u Briselu. Dok je trenutni stav Srba na sjeveru da na izbore ne treba izlaziti, oni južno od Ibra poručuju da Srbi ne smiju da se kockaju sa svojom sudbinom. Amra Zajneli ima više detalja.
Na osnovu briselskog sporazuma lokalni izbori će u opštinama na severu biti organizovani uz podršku OEPS-a, a u skladu sa kosovskim zakonima i međunarodnim standardima. Dragiša Vasić, predsjednik opštine Leposavić u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da je trenutni stav srpskih lidera na severu da se takvim izborima građani ne odazovu.
Za sad je stav, ukoliko se ne bude promijenio, da se na takve izbore neće izaći. To je stav možda lični moj, ali mi donosimo odluke na nivou 4 opštine, tako da o tom ćemo u slučaju razgovarati tek kad se budemo sastali, kad to bude zvanično objavljeno.
A ukoliko Beograd bude poslao poziv za izlazak?
A sad je stav da se ne izlazi, ali ako se budemo drugačije dogovorili, mada sumnjam čisto, jer imamo mi odluke skupština naših koje moramo da na neki način ne ignorišemo.
Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije na Severu Mitrovice, koja funkcioniše pri vladi Kosova, u izjavi za naš program navodi da se do novembra treba raditi mnogo, a kako bi građani Severa Kosova bili ubeđeni da učestvuju na lokalnim izborima.
Situacija na terenu nije sjajna, ali se menja u pozitivnom pravcu i ja mislim da će se izbori održati, jer je pre svega obe strane su se dogovorile oko tih izbora. Odgovornost jeste na jednu i na drugu stranu. Beograd definitivno mora da uključi i da iskoristi sve svoje mehanizme i aparate da ubedi građanstvo da izađe na izbore i naravno da ubedi političke partije da učestvuju na izborima. S druge strane, Priština mora biti tu kao podrška, mora biti transparentna i mora potpomoći čitav taj proces. Jedan od preduslova zaista demokratske i bezbedne izbore jeste bezbednost.
Upitali smo i građane u sevnom delu Mitrovice da li će učestvovati na lokalnim izborima koje će organizovati kosovske institucije.
Ovde kod nas na severnom delu ja mislim da su ljudi jedinstveni, da niko ne misli od nas da izađe na izbore. I smatram da nije patriotski da se izađe na izbore.
Ja i moja porodica, ja imam dva sina i suprugu, nećemo da izađemo sigurno.
Idu ovi izbori, što se mene tiče, lično ja nisam zainteresovan, niti me zanimaju ti izbori uopšte. Na izbore neću.
A jedan od predstavnika Srba južno od Ibra, Ranđel Nojkić, kaže da su ovi izbori veoma bitni zato što Srbi imaju šanse da učestvuju u kreiranju njihove sudbine.
Mislim da su na ovim izborima su na ispitu Beograd, Srbi, odnosno birači na prostoru Kosova i Metohije i institucije u Prištini. Beograd vrlo jasno da uputi poruku i ne samo poruku, nego mora da napravi strategiju za ove izbore. Srbi neće imati izgovora kao koji su imali do sada da Beograd nije bio jasan po tom pitanju. Srbi učestvujući na izborima, odnosno osvajajući ove mandate, utiču i direktno su odgovorni za svoju sudbinu, s obzirom da nijedna odluka, nijedan problem Srba u institucijama Kosova ne može da se reši, odnosno da se donese bez Srba. Sve u svemu, jasno se govori ovde da su izbori veoma bitni, da je ovo šansa za Srbe, da Srbi ne smeju da se kockaju sa svojom sudbinom, a najviše ne bi smeli da prokockaju šansu koja je pružena i koja im je na domak ruke.
Inače, dve najveće opozicijne partije, Demokratski savez Kosova i Pokret samoopredeljenje, usprotivili su se datumu za lokalne izbore, navodeći da predsjednica Kosova nije uzela u obzir ni ove predloge. U Demokratskom savezu Kosova kažu da će 3. novembar otežati održavanje izbora i da je predsjednica prilikom donošenja odluke bila pod uticajem vladajuće Demokratske partije Kosova. Predlog Pokreta samoopredeljenja je bio da se izbori održe krajem septembra ili početkom oktobra. Iz ovog pokreta kažu da 3. novembar nije izabrala predsjednica Jahjaga, već premijer Srbije Ivica Dačić, zbog svojih sopstvenih interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz Prištine u Beograd istim povodom je također glavno pitanje hoće li Srbi sa sjevera pristati da provode ono što su vlasti u Srbiji dogovorile sa kosovskim kolegama uz evropsko posredovanje. Koliki je uticaj Beograda na kosovske Srbe sa sjevera koji su se protivili rješenjima postignutim briselskim dogovorom, da li može da pomogne u obezbeđivanju sprovođenja izbora i postoji li politička saglasnost o tom pitanju, pitanja su na koje odgovore pokušala pronaći Branka Mihajlović.
Hoće li Beograd poslati jasnu poruku Srbima na severu Kosova da izađu na lokalne izbore 3. novembra, na kojima u skladu sa briselskim sporazumom treba da izaberu i predstavnike u zajednicu srpskih opština? Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, za Radio Slobodna Evropa je izjavio.
Republika Srbija je prihvatanjem briselskog sporazuma čvrsto rešena da ga implementira. Po planu primjene tog sporazuma treba da budu održani početkom novembra lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, a od njihovog održavanja zavisi formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, Srbija je maksimalno posvećena primjeni tog sporazuma i svakako podržava te izbore na Kosovu i Metohiji.
Međutim, dobar poznavalac kosovskih prilika Dušan Janić tvrdi da još nema jasnog stava Beograda, odnosno vladajućih partija.
Još uvijek zvanični Beograd šalje dve različite poruke. Jedna poruka je ona koja se šalje iz Brisla i sa zvaničnih govornica, najčešće od prvog potpredsjednika Vučića i od premijera Dačića, a to je da su lokalni izbori izuzetno važni i da na njima treba učestvovati. Postoje ona druga poruka koja se šalje neformalnim kanalima, nekad i otvoreno, kao što je uradio Krstimir Pantić, zamenik kancelarije, direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju, također član Srpske napredne stranke kao i Aleksandar Vučić, u kojem otvoreno kaže Srbi sa severa neće i ne treba da izađe na izbore. Po meni, Beograd bi morao što pre, najkasnije od kraja jula, i da jasno pozove Srbe da izađu na izbore.
Milovan Drecun, koji je član glavnog odbora Srpske napredne stranke, veruje da će sa vrha njegove partije biti poslata jasna poruka Srbima sa severa.
Mi to nedvosmisleno podržavamo.
Da li vlada Srbije, s obzirom na svoj uticaj na Srbe sa severa Kosova, može da preuzme odgovornost za ishod izbora? Milovan Drecun je oprezan u proceni.
Realna mogućnost uticaja Beograda na Srbe, posebno na severu Kosova, zavisi prevashodno od njihove procene da li im nešto što se od njih traži garantuje opstanak i prosperitet, ili eventualno postoji opasnost da oni napuste mesta u kojima žive. Dakle, Beograd se zaista suočava sa ozbiljnim problemom autoriteta kod Srba na severu Kosova.
Đorđe Vuković iz CESID-a veruje da bez obzira što su jaki neki drugi uticaji mimo vlade Srbije i što ima različitih poruka iz različitih vladajućih krugova sa različitih državnih i partijskih nivoa, ipak zvanični Beograd može odlučujuće da utiče na ishod lokalnih izbora.
Ne možemo očekivati da će sad apsolutno svi poslušati onog što bude Beograd radio. Tamo i dalje postoji dosta jak taj neki politički utjecaj koji ima recimo Demokratska stranka Srbije i koji ima taj jedan broj ljudi koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi i toj ideji koju gospodin Filohije zagovara. Mi možemo reći da je stvar dosta rovita, dosta je teška, ali ja mislim da Srbija, država Srbija ima dovoljno mehanizama, dakle i finansijskih i nekih drugih stvari može da dovede do kraja.
Za sada jedina reakcija zvaničnika u Beogradu jeste ovonedeljna bečka izjava šefa diplomatije Ivana Mrkića, koji je izrazio nadu da će s obzirom na pozitivna iskustva sa OEBS-om Srbi na severu izaći na izbore, citat: "Mislim da ćemo i ovoga puta da se organizujemo da izađe što veći broj naše sabraće na Kosovu i Metohiji i glasa kada budu organizovani izbori", završen citat. Lokalni izbori su jedna od stepenica primene briselskog dogovora. S obzirom na obaveze koje je Beograd preuzeo u implementaciji dogovorenog, nije daleko od pameti da neće biti kalkulacije i da će primeniti sve mehanizme o kojima govori Đorđe Vuković, uključujući i finansijske, kako bi obezbedio legalno formiranje zajednice srpskih opština. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Usred života.
Jedna zanimljivost, jedan se šestoljetni hrast ozbiljno zapriječio na trasi autoputa Koridor 10. Vlasti u Srbiji bi da ga sijeku, a građani, zbog vjere u njegov vjerski i istorijski značaj, ne daju.
Za zastoj radova na ovom delu trase budućeg autoputa nisu krivi neraščišćeni imovinski odnosi, kao što to obično biva u ovakvim situacijama, već se napretku isprečilo sujeveri građevinskih radnika koji su od seljana čuli brojne legende o hrastu, zbog čega svojim mašinama ne smeju da krenu na drvo, plašeći se, kako kažu, prokletstva. Jedno od tih legendi ispričao je Miliša Nikolić.
Miloš Obrenović je spavao tu i usnio da će pobediti Turke na ovom mestu.
Nikolić kaže da stari hrast ima istorijski značaj za žitelje ovog kraja i nudi rešenje po kom bi trake autoputa zaobišle drvo, bez obzira što projektanti izričito naglašavaju da to nije moguće zbog bezbednosti. Ni vicepremijer Aleksandar Vučić nije propustio priliku da se uključi u priču o hrastu na trasi Koridora 11. Za njega je ovo drvo paradigma palanačkog duha u Srbiji.
Mi hoćemo hrast. 600 godina star, nećemo autoput. E pa hoću autoput. Zamislite tog zlikovca projektanta koji nije izračunao da tamo postoji neki hrast. I sad treba ponovo da platimo feasibility studiju i projekat od nekoliko miliona evra zbog hrasta.
Priču Vladimira Nikolića poslušajte u cjelini u našem programu u 22 sata ili pronađite na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedan pregled vijesti. Mirjana Rakela je u studiju.
Bosna i Hercegovina zaostaje na putu prema eurointegracijama u odnosu na ostatak regije, upozorio američki državni potajnik Filip Riker u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa i poručio BH političarima da se trebaju prihvatiti posla. NATO nastavlja garantirati sigurnost na Kosovu i važno je ostvariti briselski sporazum, rekao Rasmussen tokom boravka u Prištini. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić izabran za predsjednika parlamentarne skupštine OEPS-a. Istekao ultimatum vojske egipatskom predsjedniku, vojska zauzela državnu televiziju. Savjetnik za sigurnost Mohameda Morsi izjavio da je u toku vojni udar.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević, a slušaoce koji ostaju sa nama podsjećamo i na dokumente Dana Radija Slobodna Evropa za koji trenutak.